insecta deci voluntas mea est. Et qui manem presiedit in taberna, post vesperam nudus egredietur. Et sic denudatus veste,